Selamat malam. Galing. Ini masih sore jam 3.54. Ya teman-teman, kembali lagi di Koar. Kita masuk ke season 3, season yang lebih aneh mungkin daripada season-season sebelumnya. Karena ya belum tahu juga di season yang baru ini mau ngomongin apa, tapi yang jelas nggak pengen ngomongin juga season-season sebelumnya juga. Jadi ya mungkin ini season yang baru. Ya begitulah pokoknya. Selamat tahun baru teman-teman semuanya, 2021. Banyak yang bilang 2021 itu adalah 2020 jilid 2. Atau 2020 season 2. Ya emang kondisinya mungkin ya kita berharap sih ya, semoga kondisi Indonesia terutama umumnya sih kondisi dunia bisa lebih baik lagi dari tahun 2020. Setelah 2020 mungkin pandemi, di awal tahun juga kita ya Indonesia juga berduka, kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya, terus juga banjir di Kalimantan dan di kota-kota yang lain juga, ada di Sumedang juga Sumedang atau Jatinangor ya, ada longsor juga ya, banyak sedang banyak bencana sih memang. Ya semoga aja 2021 ini meskipun awalnya mungkin kurang begitu baik, seperti tahun 2020, kita bisa sama-sama saling menguatkan, bisa saling ngasih support satu sama lain, biar kita bisa ngejalanin 2021 ini juga lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya. Oke, udah mungkin ya sedih-sedihannya, karena Koar, namanya juga Koar. BTW, kalian tahu gak sih kenapa namanya Koar? Koar itu saya ambil dari kata koar sih, dari jangan koar-koar doang dong kalau mau ngomong, tapi kasih solusi ya. Intinya tuh koar tuh kayak teriak marah gitu kali ya. Nah gitu sih, ya mungkin juga banyak omongan-omongan saya yang cuman sebenarnya isinya kosong. Ya moga-moga hari ini ada isinya gitu, walaupun namanya koar gitu, tapi semangatnya, spiritnya, pengennya teriak-teriak, maksudnya itu semangat gitulah, gitu. Oke, kita ngomongin season 2. BTW nih, kalau kualitas rekamannya gimana ya menurut teman-teman? Jadi ini saya lagi nyobain salah satu studio podcast di Bandung, tepatnya di bawah Pasopati, ya. Namanya Brew Space. Ya, Brew Space. Wah, keren banget lah. Pokoknya tempatnya kayak... Ya, ini saya dikasih kopi. Aduh. Jadi harganya Rp50.000 untuk 2 jam kamu bisa bikin podcast di situ, di satu ruangan, ruangan tertutup. Walaupun ini sebenarnya karena depannya kaca kayaknya ya. Pinggir-pinggirnya sebenarnya udah redam, cuman karena depannya kaca jadi suaranya masih masuk ke ruangan tersebut. Tapi so far sih ya lumayan gitu. Dengan perangkat-perangkat juga lebih oke. Mungkin suara saya juga jadi lebih jernih gitu. Oke. Okay. Apalagi ya, ngomongin apa ya? Ya buat sebenarnya buat teman-teman yang lagi dengerin Koarcast. Beda deng. Sedikit cerita deng. Oke, sedikit cerita. Jadi saya juga baru bikin nih teman-teman, gak baru bikin sih, udah lama juga bikinnya, mungkin hampir setahun yang lalu. Namanya koarcast.id. Jadi koarcast.id itu portal tentang podcast Indonesia sebenarnya. Jadi pengennya jadi penghubung antara podcaster, pendengar podcast, ataupun industri podcast lah gitu. Portalnya di situ. Cuman ya namanya juga apa ya, kita saya baru nyobain gitu ya, bikin nulis-nulis bikin portal gitu, ya masalah kuatnya saya adalah komitmennya gitu ya. Termasuk koar ini sendiri gitu. Jadi memang koar case itu muncul gara-gara saya bikin koar sebenarnya, bikin podcast terus orang-orang pada nanya, gimana sih bikin podcast dan segala macam dengan keterbatasan saya gitu ya. Padahal saya juga bukan podcaster terkenal juga. Ya karena sering jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kenapa enggak saya tulis gitu. Makanya saya bikin namanya koarcast.id gitu. Keren pisan lah itu portal. Walaupun mungkin terakhir update kapan ya, bulan entah bulan September atau Oktober gitu. Ya tapi kalau misalnya teman-teman mau ngecek bisa di koarcast.id. Doain semoga kemalasan saya segera menghilang gitu ya, supaya saya bisa nulis lagi. Nulis lagi di koarcast.id itu kan. Ada motor lewat kedengeran tetap nih. Ya wis lah, enggak apa-apa. Oke, balik lagi, sorry, ke distract. Koarcast.id. buat teman-teman yang baru jadi podcaster, kesannya saya udah berapa lama gitu ya. Enggak, maksudnya buat teman-teman yang bikin podcast juga dan mungkin juga pengen jadi kontributor. Nah, kontributor di koarcast.id bisa banget, nanti bisa hubungin saya, keren banget, hubungin saya di, atau langsung aja deh di DM Instagramnya koarcast.id, di koarcast.id. Enggak, kalau Instagramnya koarcast doang, koarcast, nanti DM ke situ aja gitu. Enggak akan ada seleksi-seleksian sih, yang penting ya, yang penting kalian suka nulis, tulisan kalian bisa dipahami dalam artian ya. Kalau kalian paham sih insya Allah lah, orang-orang lain juga paham. Gitu. Ya ngomongin tentang apa tadi ya, komitmen kali ya. Oke, kita, salah satu permasalahan saya tuh itu, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau bantuin saya gimana saya supaya lebih komitmen kalau ngelakuin sesuatu. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang namanya ide atau bikin suatu hal yang baru itu gak susah. Yang susah itu gimana kita bisa continue komitmen di situ buat ngerjain hal tersebut gitu. Karena impact yang kita buat dari produk yang kita buat baru bisa kita rasain sebenarnya kalau misalnya itu continue gitu. Ya ukurannya mungkin bisa, waktunya nggak tahu ya, durasinya apakah dengan kita continue 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dan segala macam baru bisa kelihatan. Tapi intinya adalah kalau baru bikin sekali atau 2 kali, misalnya saya bikin koarcast.id gitu ya, ngisi cuman 1, 2, 10 tulisan, ya nggak akan ada hasilnya sih sebenarnya gitu. Nah itu sih yang sebenarnya 2021 saya pengennya nggak kayak gitu. Coba untuk lebih continue lagi kalau bikin sesuatu, lebih komitmen sih, lebih komitmen dalam bikin sesuatu. Ya gitu, kalau misalnya malas-malasan mah ya gitu-gitu weh gitu. Padahal kadang-kadang ya idenya mungkin udah ada banget gitu, idenya udah ada, udah kita coba gitu ya, tapi keberhasilannya kok orang lain kayaknya bisa ya berhasil ya. Ya mungkin karena kitanya sendiri sih, karena saya sendiri waktu itu nggak nekunin gitu. Dan sekarang juga udah ada juga ternyata portal podcast juga gitu, portal podcast untuk Indonesia juga gitu, dan dia lebih jalan ya. Tapi udah nggak apa-apa, rezeki mah insya Allah ya nggak akan kemana. Kita komitmen aja gitu. Oke, selain koarcast.id, saya juga lagi kembali untuk membaca buku. Oke, jadi sebelumnya gini. Di umur saya yang hampir 30 tahun ini, by the way, di 2021 ini saya mau 30 tahun, tepatnya nanti tanggal bulan Juli deh, gak usah disebut tanggalnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ngasih kado, ngasih hadiah, ya bolehlah. Nanti DM aja Instagram saya di Cah Yoga, ya. Gitu. Meren, ada yang mau ngasih. Tadi apa sih? Oh iya. Di hampir usia saya ke-30, ternyata saya ngerasa bodoh ya, ternyata. Ya mungkin dari dulu sih bodohnya, cuman pas sekarang gitu ya, ngobrol sama anak-anak yang lebih muda, yang mungkin tahunnya ya kelahirannya mungkin bisa beda 7 tahun. Mereka seumuran adik-adik saya, bahkan adik saya sendiri gitu. Saya kalau ngobrol sama mereka ngerasa, kok saya ngerasa bodoh ya. Kalau ngerasa tua udah pasti ya, tapi kalau ngerasa bodoh, jadi maksudnya gini, saat saya ngomongin sesuatu, ternyata pandangan mereka terhadap sesuatu tuh jauh di luar ekspektasi yang saya pikirin gitu. Jauh lebih dalam dari apa yang saya pikirin gitu. Saya gak tahu sih apakah ini karena anak-anak zaman sekarang jauh lebih melek informasi atau segala macam gitu ya. Tapi saya ngerasanya kok mereka jadi pintar-pintar banget ya. Dan saya sendiri yang mungkin gitu-gitu aja, gak pernah ngapa-ngapain kali ya. Atau saya juga yang karena saya juga jarang gaul gitu ya. Akhirnya jadi, oh iya ya, saya setertinggal itu loh gitu sekarang. Mungkin teman-teman yang mau menginjak 30, boleh deh coba untuk gaulnya juga coba ke yang lebih bawah mungkin gitu ya. Atau ya kalau atau yang lebih atas, intinya adalah perbanyak gaul gitu ya, supaya kita bisa ngukur kita sendiri sebenarnya kita tuh sejauh udah di level yang mana sih gitu ya. Karena saya ngerasanya ya itu bodoh banget. Ini bukan masalah hitung-hitungan matematik, aljabar, kalkulus atau apa ya gitu, tapi kita dalam memaknai hidup atau kita dalam merencanakan hidup ya kurang lebih seperti itu gitu. Saya ngerasanya kok jadi bodoh ya, ya gitu sih. Akhirnya sekarang kebiasaan saya yang dulu juga gak biasa-biasa banget sih baca buku, saya coba untuk tumbuhin lagi sekarang, walaupun susah. Susah untuk komitmennya, baik-baik komitmen lagi ya. Ya intinya itu sih, ya, baca buku. Jadi beberapa buku sekarang saya baca, bukan saya beli baru sih, jadi buku-buku yang lama, yang mungkin ada teman-teman saya juga, atau mungkin dari yang kalian yang dengerin, banyak yang beli buku terus habis itu nggak pernah dibuka bahkan, atau dibuka baru dibaca baru bab-bab awal, terus habis itu beli buku yang baru dan hasil dan akhirnya nggak pernah dibaca dan ya udah gitu, kelupain gitu aja gitu. Nah sekarang karena pandemi juga gitu ya, mau beli buku juga dulu lumayan juga ternyata harga buku sekarang ya, ya lumayan lah gitu, 50.000 60.000 gitu ya, dulu juga segitu sih ya. Intinya adalah sekarang beda banget kalau ngeluarin duit 50.000 di hari ini sama di 2 tahun yang lalu. Itu kerasa banget, sekarang jadinya kayak mahal banget ya gitu. Poinnya tapi bukan di situ. Intinya adalah saya coba untuk baca-baca buku lagi. Mungkin saya juga bisa berbagi sih sama teman-teman tips buat teman-teman yang gimana sih cara nambahin waktu buat kita baca buku. Kadang kita ngerasa kita nggak punya waktu untuk bisa baca buku. Ya, by the way, semua orang punya waktu 24 jam sih, tapi ya ternyata ada yang bisa memanfaatkan dengan baik, ada yang enggak. Nah, saya termasuk yang enggak, dan saya coba belajar untuk bisa gitu. Karena ya sekelas Pak Gita Wirjawan aja, baca bukunya banyak banget. Padahal pasti ya, masa iya sih dia lebih enggak sibuk daripada saya. Ya, akhirnya saya baca buku. Baca buku lagi, saya ada 3 baca buku, 3 bacaan. Gitu, 2 digital, 1 non-digital. Non-digital apa ya? Satu buku fisik. Nah, kenapa saya 2 digital, 1 buku fisik? Karena tadinya saya strict orangnya, saya pengennya buku fisik aja gitu. Toh harganya buku digital sama buku fisik biasanya cuma beda beberapa ribu. Ah, sayang banget kalau cuma beli buku fisik, saya nggak punya fisiknya gitu. Kalau beli digital gitu, sorry. Kalau saya beli buku digital, sayang banget gitu, karena saya jadi gak punya buku fisiknya gitu. Ternyata saya kemakan sama omongan saya sendiri. Justru ada waktu-waktunya saya cuma bisa baca buku digital gitu. Kadang kalau kita bawa buku fisik, ya kita ngerasa udah baca buku dengan memegang buku tersebut, kita bawa kemana-mana. Tapi ternyata kita malah gak baca buku apa-apa ya, cuma dibawa aja gitu, dibawa ke kantor, habis itu bahkan ke kamar mandi kita bawa gitu, padahal nggak dibaca. Dibaca juga paling separagraf, nanti pas balik lagi ke tempat yang awal kita baca ulang lagi gitu, si buku fisik itu. Dan ya kadang-kadang apa ya, mungkin ketinggalan segala macam. Nah, jadi saya pakai buku digital akhirnya. Nah, buku digital, saya ngambil dua buku sih, gitu. Dua buku, satu buku yang luar, satu buku yang dalam. Dalam maksudnya buku penulisnya orang Indonesia, yang kedua buku terjemahan. Gitu, berhubung saya kurang jago bahasa Inggrisnya ya, tapi saya pengen tahu pengetahuan di luar seperti apa. Jadi saya beli buku terjemahan, walaupun katanya, kata orang-orang sih buku terjemahan kurang enak sebenarnya dibaca. Gitu, karena lebih mending kita pakai bahasa aslinya. Dari si penulis juga, gambaran dari pemikiran si penulis lebih bisa dicerna pada saat bukunya itu, tulisannya itu dibaca dengan bahasa mereka, gitu. Ya, tapi ya nggak masalah lah. Daripada kita mungkin ketinggalan kan ya. Ya, dua buku sih. Satu judulnya adalah, apa ya bukunya tuh? Lean Startup. Ya, Lean Startup gitu ya. Iya, yeah, kalau nggak salah Lean Startup. Yang satu laginya, Do You Do Book? Do You Do Book ya? Apa You Do You Book? You Do You Book. Ya, pokoknya itu. Ya, walaupun dua-duanya judulnya bahasa Inggris, tapi You Do You Book ini tulisan Alexandro Ruby, orang Indonesia. Dia Instagramnya Alexandro Ruby, biasa dipanggil Ruby. Dia itu hostnya dari 30 Day of Lunch. Ya, yeah, saya pertama tahu dari situ sih. Terus ngikutin Instagramnya, tulisannya menarik. Jadi You Do You Book itu nyeritain tentang, bukan nyeritain ya, jadi dia ngebahas tentang gimana kita mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita, tapi bukan dia pakai tes-tes segala macam juga sih di situ. Cukup menyenangkan sih, supaya kita tahu sebenarnya untuk karir kita atau kehidupan kita lah gitu ya, kita bisa lebih mengenal diri kita melalui tes tersebut sampai kita bisa ngejawab buat nanti kebutuhan di karir, di percintaan, perhubungan, segala macam lah, kurang lebih kayak gitu. Bukunya itu juga belum beres sih, mungkin baru sekitar ini kalau baca buku digital tuh kelihatan ada berapa persen yang udah dibaca, mungkin sekitar 25%-an kali ya. Ya baru seperempat buku. Yang Lean Startup juga baru sekitar 30%-an. Tapi itu jadi gantian sih baca bukunya. Yang penting di saat saya ngerasa nganggur dibandingin saya buka Instagram atau Twitter, saya coba beralih untuk ngebuka buku digital. Itu enaknya buku digital sih. Dan ternyata ya itu masalah kebiasaan aja sih. Dulu saya ngerasanya juga, aduh kayaknya kagok deh kalau misalnya baca buku digital. Ternyata enggak juga, biasa aja gitu. Dan enaknya juga bisa kayak di stabiloin gitu-gitu juga bisa kok gitu. Itu sih enaknya. Di yang satu lagi tuh apa bukunya, oh ya, Lean Startup. Lean Startup itu juga menarik bukunya. Buku lama sih sebenarnya ini, buku lama, panduannya orang-orang bikin startup sih gitu. Walaupun saya sebenarnya udah nggak terlalu percaya sama startup ya, maksudnya menurut saya startup itu, industri startup di Indonesia ya, melihat orang-orang yang bikin bisnis startup tuh kayak zaman dulu, mungkin tahun-tahun karena saya kuliah tahun 2009 awal, dulu tuh ada kompetisi bisnis lah, intinya ya gini, zaman dulu tuh sempet bisnis itu terkenal banget di F&B, semua bikin F&B gitu, semua bikin usaha kuliner gitu. Nah, startup juga gitu sekarang gitu. Dan akhirnya ya itu cuma jadi bungkus doang, padahal kan esensi dari startup tuh bukan di situ gitu. Tapi orang-orang kita kebanyakan ya ngambil kerennya doang di startup gitu. Padahal ya prinsipnya sih bukan gitu. Gimana ya? Ya pokoknya teman-teman coba deh baca Lean Startup dan bandingin apa yang startup yang terjadi di Indonesia. Justru malah berkebalikan gitu ya. Gimana kalau di Lean Startup itu gimana caranya bikin bisnis itu sebenarnya seefisien mungkin. Tapi kalau misalnya di startup yang kita lihat, yang penting tuh kayaknya bakar duit gitu. Jadi udah bukan lagi ngurus ngomongin revenue deh gitu. Nggak ngomongin revenue, kita cuma ngomongnya keren. Startup itu harus mobile apps gitu. Tapi sebenarnya enggak sih sebenarnya. ya startup itu satu metode metode bisnis gitu, metode berbisnis. Dan di lean startup tuh dijelasin cukup praktikal, jadi bisa di bisa dipraktekin sebenarnya, dan cukup menyenangkan baca di situ, walaupun saya juga baru baca sekitar 30 atau 35%an gitu. Cuman ngelihat seluruh babnya dan ngelihat reviewnya menarik. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk bikin bisnis dan pengen pengen mencoba pakai metode startup gitu ya, boleh juga tuh dibacain startup gitu. Ya, dan satu lagi adalah buku fisik saya. Kenapa saya baca buku fisik juga? Tadi saya baca buku fisik yang saya udah beli lama tapi nggak pernah saya baca. Nah, jadi kalau di rumah, saya minum kopi dikit ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau di rumah, saya nggak ganti tuh. Saya nggak bisa baca buku digital karena, oh iya, saya kan punya baby nih teman-teman. Umur sekitar berapa tahun ya? Aduh, hampir 2 tahun lah gitu, hampir 2 tahun, Juni nanti 2 tahun. Nah itu, dan sekarang tuh dia udah kenal sama yang namanya handphone. Aduh, ya jadi ini pelajaran buat teman-teman semuanya. Kalau nanti punya anak, jangan keseringan main handphone, nanti pasti anaknya juga ikutan main handphone gitu. Karena saya juga dulu senang banget gitu ya, mungkin juga karena alasan pekerjaan ngeliatin handphone terus. Ya udah jadinya diikutin sama anak gitu. Jadi tiap kali lihat handphone tuh anak jadi pengen main juga gitu, dan pengen nonton YouTube, pengen nonton Disney Plus gitu ya. Ada 4K kalau di Disney Plus, kalau di YouTube banyak lah. Dan anak saya tuh seneng banget alat berat. Jadi kalau nonton di YouTube pun nonton alat berat nih, pengaruh ibunya. Oke, balik lagi ke sana. Jadi ya nggak mungkin saya baca buku digital kalau di rumah. Karena kalau baca buku digital di rumah, otomatis anak saya jadi ikutan juga gitu, pengen main HP gitu. Jadi saya sekarang baca buku fisik juga, supaya juga ya sekaligus nyontohin lah ke dia kalau baca buku itu menyenangkan. Karena di awal tuh dia dulu mungkin umuran 1 tahun, dari kecil banget sebenarnya dia udah dikenalin sama buku. Dan awalnya tuh memang dia seneng banget baca buku. Dia bahkan belajar banyak kosakata tuh dari buku gitu, dengan ya isinya sebenarnya cuma gambar-gambar, warna-warna gitu ya, gambar-gambar benda gitu dan warna-warna gitu, dia belajar dari situ dan cukup efektif ternyata. Nah, cuman kemarin itu ya itu tadi, karena dia juga makin pintar gitu ya, pas begitu lihat gadget ya dia lebih tertarik sama gadget, lebih tertarik dengan HP. Nah, sekarang kita lagi kami lagi pengen ngembaliin dia untuk baca buku lagi sih gitu, dengan cara ya itu memberikan contoh untuk baca buku fisik yang saya lagi baca sekarang itu Start with a Why kalau nggak salah ya, Start with Why gitu ya. Ya intinya adalah mulai dengan mengapa. Itu juga menarik sih, lebih untuk ke apa ya, yang ngasih perspektif kalau ya kita harus kritis gitu sama sesuatu gitu. Jangan yang coba kalau kita ngelakuin sesuatu, mulailah dengan mengapa, itu sesuai judulnya sih kayak gitu. Itu juga baru mungkin ya, baru satu bab juga belum, kayaknya belum selesai saya baca juga gitu. Karena setiap kali di rumah ya udah paling saya cuman satu atau dua lembar gitu aja sih bacanya gitu. Karena itu tadi ya, sambil ngasuh anak juga gitu. Ya tapi itu sih. Jadi ada 3 buku. Apakah itu nanti jadi saling beririsan gitu? Saling beririsan apa ya? Saling bertubrukan gitu pas bacanya? Mungkin aja, tapi nggak jadi ngaruh jelek sih kalau kata saya. Ya namanya juga, kita juga dalam hidup kan pasti banyak banget menyerap informasi ya. Ya jadinya malah jadi banyak pandangan aja sih gitu. Jadi gak ngeganggu konsentrasi. Kalau so far sih sekarang sih gak ngeganggu konsentrasi sama sekali sih dengan baca 3 buku. Dan justru malah menyenangkan. Menyenangkan banget si buku-buku tersebut gitu. Tuh, ya mungkin juga nanti di koar, saya juga bakal nge-share kali ya. Nge-share bacaan-bacaan apa aja yang udah saya pernah baca. Siapa tahu teman-teman pengen baca juga gitu dari reviewan buku saya. Bukan buku saya sih, buku yang saya baca. Gitu. Halo. Keren juga nih ya, semiknya bisa ngobrol tipis-tipis kayak gini. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang buku nih ya. Ini masih berapa menit? Oke, masih 25, baru 25 menit. Oke, ini si studionya ini 2 jam, teman-teman. Disewanya itu 2 jam ya. Berarti saya sampai jam, saya di sini sih tulisannya 15.27 ya awal mulai. Jadi mungkin kalau 2 jam jadi 17.27. Ya mungkin saya akan mengakhiri jam 5 sih ya. Jam 5 saya balik deh gitu. Oke, balik lagi ke yang tadi, apa ya tadi ya? Oh, buku. Oke. Tentang review buku. Jadi dulu juga saya sebenarnya udah pernah juga sih ngejelasin di podcast ini, pernah bikin sama teman-teman saya tuh satu inisiatif namanya Inkubuku. Inkubuku tuh inkubator buku, intinya sih perpustakaan gitu. Perpustakaan dulu belum zamannya startup digital gitu sih. Kalau sekarang mungkin lebih nyaman kali ya. Jadi ini minjem buku secara online lah gitu. Pengennya lebih ke bukan online sih dulu. Pokoknya bikin orang deket sama perpustakaan. Intinya perpustakaannya bisa ada di mana-mana. Itu sih harapannya gitu. Dan orang-orang juga bisa ikut menyumbangkan bukunya untuk disewakan. Nah, tapi harapannya sebenarnya bisa gratis. Walaupun setelah saya pikir-pikir sekarang gitu ya. Kayaknya gratis itu bukan jadi salah satu faktor yang bikin orang-orang mau minjem buku. Atau minjem apapun. Bukan gitu. Maksudnya, buku kan bukan suatu hal yang seksi ya. Seksi. Maksudnya, barang-barang yang lain mungkin kalau misalnya disewain secara gratis, itu animo orang-orang buat minjem mungkin bisa tinggi. Misalnya kamera deh. Itu ada penyewaan kamera tapi gratis. Oh, pasti itu nggak dipinjem lah gitu gambarannya. Tapi kalau buku sih aku merasakan kayaknya mungkin banget untuk yang nggak dipinjem juga gitu. Udah dikasih gratis juga nggak akan minjem. Dan kalaupun dipinjem, bisa jadi orang yang minjem juga nggak jadi dibaca karena gratis. Ya, gitu-gitu. Karena gratis. Gratis itu bikin responsibility kita, tanggung jawab kita jadinya kurang. Yang saya lihat sih gitu. Nah itu, jadi semangat Inkubuku tuh sebenarnya ya pengen orang itu lebih gampang lah ngakses buku bacaan gitu. Buku bacaan, ya buku lah gitu. Apalagi ya? Wait. Nah, kalau si Inkubuku ini, tapi nggak jalan nih teman-teman. Ya, mungkin udah pernah dengar juga ya di sebelum-sebelumnya, di episode sebelumnya tentang Inkubuku. Nggak jalan. Ya, moga-moga aja lah bisa dijalanin lagi di tahun ini ya, gitu. Dulu yang bikin tuh ada berlima. Saya, ada Gede Marteda, teman saya di Teknik Lingkungan ITB. Ada juga Yuvenda juga Teknik Lingkungan ITB. Ada juga Syahbaniyati Putri, istri saya sendiri saat ini, Teknik Lingkungan ITB juga, sama Jahra Sausan, DKV ITB gitu. Kita angkatan 2009 sama 2010. Sekarang Gede lagi S2 di ITB. Yuvenda di Kumparan kalau enggak salah. Kumparan. Istri saya ya sekarang menjadi abdi negara. Terus juga siapa tadi ya? Zahra Sausan kayaknya di agensi deh. Pokoknya dia di bidang kreatif lah. Gitu ya, lima-limanya akhirnya memisahkan diri masing-masing gitu ya, karena kehidupan harus tetap berlanjut dan di Inkubuku tidak ada yang bisa dijanjikan untuk masa depan gitu. Akhirnya semuanya bubar. Nah, pengennya sih dari tahun 2019 sebenarnya pengen banget gimana caranya si Inkubuku ini bisa hadir lagi, muncul lagi, walaupun dengan nama apapun gitu, yang jelas pengen banget bisa ngasih impact ke orang-orang melalui buku. Karena ya itu sih, saya percaya dengan baca orang-orang itu bisa apa ya? Ya mungkin bisa hidupnya bisa lebih baik kali ya. Makanya wahyu terakhirnya juga yang Allah titipkan lewat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang bentuknya bacaan gitu. Gitu. Jadi ya saya percaya bahwa buku adalah salah satu penyampai pesan yang baik, juga salah satu tempat belajar yang baik gitu. Karena mungkin dari buku juga bisa, kalau kata Pramudia Anantatur tuh, dengan menulis kita abadi, iya gak sih? Itu Pramudia Anantatur, ya pokoknya intinya gitulah. Menulis itu membuat kita abadi gitu. Jadi kita bisa, dan orang lain setelah kita bisa ngebaca juga tulisan-tulisan kita. Ya gitu intinya ya, buku adalah salah satu saluran pendidikan yang atau salah satu saluran bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu atau dari pemikiran-pemikiran orang lain gitu ya, terhadap satu hal, ya itulah gitu. Jadi ya kalau misalnya orang-orang malas baca buku dan segala macam, sayang banget sebenarnya. Walaupun saya juga ya gak rajin-rajin banget juga. Di awal juga saya cerita bahwa saya jarang banget baca buku beberapa tahun terakhir. Sekarang aja gitu saya mau mulai baca buku lagi. Nah gitu ya. Jadi pengennya sih sebenarnya yang buat yang orang-orang yang belum sibuk gitu ya, mari kita membaca buku kembali gitu. Nanti kalaupun udah sibuk ya, kalau udah jadi kebiasaan kan tetap pasti tau lah gimana caranya supaya kita bisa baca buku lagi. Ya hopefully pengennya sih semoga yang buku bisa hadir lagi sih dengan bentuk atau format apapun, tapi ya yang jelas gitu bisa ngasih aksesibilitas bacaan buat orang lain. Karena banyak juga sih sebenarnya, enggaknya cuman ada aja saya ngedenger kalau butuh bacaan tapi mereka enggak bisa dapat bacaan tersebut karena mungkin dari segi harga. Apalagi kalau kita pengen bacaan-bacaan bacaan-bacaan luar gitu ya, bacaan-bacaan buku-buku import gitu, kan harganya lumayan ya, 200 ribuan gitu satu buku. Nah itu sih ya, mungkin kalau misalnya padahal ilmunya bagus gitu, dan ya kalau ada perpustakaan yang menarik gitu ya, kayaknya maksudnya perpustakaan yang bukan kekinian, saya benci banget sih ngomongin sesuatu hal yang ada embel-embel kekinian. Bukan kekinian ya, atau gimana ya, intinya adalah, atau apalagi milenial, aduh ya ampun, apaan sih? Iya, jadi over apa ya, overuse ya. Ya, pokoknya intinya apa-apa milenial, apa-apa kekinian, intinya itu sih, yang tapi pengennya tuh perpustakaan yang lebih inklusif. Ya gitulah, jadi jangan eksklusif perpustakaan tuh, tapi juga jangan yang dibikin seada-adanya aja gitu. Karena perpustakaan tuh ya harusnya ada kegiatan juga di situ gitu, yang bikin orang-orang mau datang ke perpustakaan, dipancing sama event dengan apa gitu, supaya orang-orang nah dari situ terus dipancing buat orang-orang baca gitu. Itu sih ya semoga 2021 tuh saya sih berharapnya bisa lebih banyak baca dan mungkin bisa ngasih inisiasi buat orang-orang yang pengen baca tapi punya keterbatasan di bahan bacaan. Semoga Inku Buku bisa lahir kembali gitu. Kita bahas apa lagi ya sekarang? Kalau ngomongin finance ya, sekarang lagi rame banget ya ngomongin finance. Mungkin setahun dua tahun terakhir sih, terutama di ini investasi. Buset dah, investasi zaman sekarang itu kayak bahasan MLM tahun 2000 berapa ya, 2000 2006 kali ya, 2006-an, 2006-2007 kali. Gitu. Obrolan tentang MLM, gila, semua orang ngomongin MLM di zaman itu gitu ya. Intinya sih ya sama-sama sih, gimana caranya nyari duit. Nah sekarang orang-orang ngomongin tentang saham, investasi saham, which is menurutku sih lebih mendingan saham sih. Kenapa? Karena lebih ya, well, lebih terukur gitu-gitu sih. Walaupun ya gak semua juga sih, gak semua gak ya, ya gak takut salah sih. Bisa sih kayaknya semua kayaknya bisa deh investasi saham. Dimulai dari 100 ribu rupiah, ayo nabung saham. Cuman ya, yang aku mau bahas adalah ya sekarang tuh semua orang yang ngebahas tentang saham, investasi saham, buset. Ya itu, ya tapi ya jangan sampai ngutang untuk namanya investasi saham juga sih gitu ya. Sekarang bahkan sampai ada pay letter saham. Agak-agak bingung juga itu formatnya. Jadi kita ngutang buat investasi. Ngutang buat investasi saham. Agak-agak enggak tahu sih, saya sih agak bingung ya karena resikonya tinggi sekali itu. Gitu walaupun mungkin ya apa bedanya dengan kita ngutang untuk berusaha? Membuat saham menjadi satu komoditas. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih ngutang ya. Tapi ya kalau kata saya sih janganlah. Jangan coy. Karena ya gitu, saham tuh bisa naik banget, bisa turun banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ngutang buat beli misalnya beli Indomie gitu, terus teman-teman jual lagi, harga Indomie itu ya udah pasti sekian gitu lah. Gitu. Jadi resikonya yang bisa keukur juga akan lebih enak mungkin kalau menurut saya sih gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman mau usaha, mau ngutang, boleh. Tapi kalau buat berinvestasi, ya mungkin karena namanya juga investasi ya. Jangan ngutang lah gitu. Kalau misalnya teman-teman investasinya masih ngutang, berarti itu bukan buat investasi mungkin. Ya gitu kali ya. Oke. Jadi ngomongin itu ya. Intinya sih gitu. Ya saya juga lumayan sirik sama teman-teman saya sih ya. Teman-teman saya kayaknya investasinya udah dimulai dari lama gitu. Sedangkan saya mungkin baru mulai investasi baru 2 tahun terakhir karena diramaikan oleh orang-orang. Tapi terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Jouska yang memperkenalkan saya dengan investasi. Meskipun sekarang CEO-nya sedang ada kasus. Hai Jouska. Ya walaupun dia kena kasus ya. Ya alhamdulillah saya bukan menjadi korbannya gitu ya. Karena mungkin saya juga tidak mampu untuk membayar jus waktu itu. Ya intinya sih ya ada efek baiknya juga. Jadi saya juga jadi melek terhadap investasi sih, gara-gara sih Jouska. Walaupun cara penyampaian segala macamnya mungkin banyak juga orang yang gak setuju ya dengan cara penyampaian yang menebar ketakutan itu gitu. Terus habis itu ya selain dari kasus-kasus yang penyelewengan dari investasinya itu sendiri ya. Tapi terima kasih buat Mas Akar, semoga kasusnya cepat beres dan jadikan pelajaran. By the way saya suka cara dia branding gitu ya. Saya juga sempat ngikutin kelas dia tentang branding dan menurut saya sih ya memang dia jago branding sih gitu. Jago branding, jago marketing ya. Lagi apes aja mungkin ya mas. Enggak ding. Ya gitulah. Kalau misalnya buat teman-teman semua, buat saya juga sih, pelajaran buat saya juga. Menjadi orang baik aja lah gitu ya. Jadi orang baik gak ya? Karena persepsi, bukan persepsi, gambaran orang baik juga sekarang jadi gitu. Gara-gara dipakai kampanye oleh salah satu partai mungkin ya. Yang penting orang baik apa segala macam gitu. Padahal orangnya gak baik-baik banget. Ya gitulah. Ya gitu sih. Ya pokoknya jadilah orang yang bermanfaat lah teman-teman. Udah 39 menit saya meracau BTW. Saya gak akan edit audio ini. Jadi segimanapun juga hasilnya, panjang durasinya, ya kalau teman-teman mau dengerin ya mangga, kalau enggak ya udahlah gitu ya. Apalagi ya, tadi apa sih ya, tiga itu ya. ya terakhir tadi di investasi ya, saya pengen 2021 saya bisa, semoga-semoga gitu ya, bisa berinvestasi, bisa bikin apa namanya, ya selain berinvestasi juga saya juga pengen dana darurat saya aman, terus juga finansial saya lebih baik gitu ya. Ya doakanlah, semoga teman-teman juga sama. Buat teman-teman yang lagi berjuang, yang mungkin kemarin habis di PHK mungkin, atau lagi dirotasi ke tempat yang lain, atau mungkin ya semuanya yang lagi jelek-jelek, semoga cepat membaik teman-teman. Ingat aja, rezeki mah di tangan Allah. Yang penting kita bergerak, yang penting kita berusaha, insya Allah nanti ditunjukkan jalannya. Gitu, walaupun saya juga ya berat banget gitu ya untuk bisa meyakini hal tersebut, tapi itu harus kita paksain buat kita yakini gitu, karena itu janji Allah. Insya Allah akan ada jalan. Terus apa lagi ya, apa ya teman-teman, saya ngomong apa lagi ya, ternyata udah 41 menit nih. Apaan lah jadi ngomongin menit-menit gini terus. Ya 2021 semoga semakin baik aja sih ya. Semakin, ya saya pengennya sih gitu. Ya bisa kondisi fisik juga bisa lebih baik gitu ya. Saya sekarang berat badannya 84 kilo teman-teman, tapi tahun lalu 87, alhamdulillah udah turun 3 kilo. Semoga tahun ini bisa turun lagi. Harapan sih bisa 63 kilo. Gitu, ngomong tentang 63 kilo. Iya, teman-teman saya juga udah banyak yang nikah. Gitu. Kenapa jadi bahas nikah ya, gara-gara berat badan. Intinya adalah buat teman-teman saya yang baru nikah, selamat menikah ya. Menikah di masa pandemi luar biasa. Pasti banyak tantangannya, cuman mungkin juga ada kemudahan-kemudahannya juga. Ya yang penting teman-teman bahagia deh gitu ya, walaupun saya mungkin juga ada beberapa yang gak bisa saya datengin dan segala macam, semoga teman-teman semuanya bahagia selalu. Dan yang belum menikah, teman-teman saya yang lain, ya menikah itu bukan masalah cepet-cepetan sih gitu ya, dipikirkan baik-baik, tapi juga jangan sampai juga gak dipikirin gitu ya, karena menikah juga salah satu kewajiban juga nih teman-teman gitu ya, untuk kita bisa membentuk generasi-generasi unggulan, katanya gitu sih. Gitu. Ya walaupun juga jangan dipaksain juga gitu, kalau teman-teman emang ngerasa belum siap. Ya tapi gini. Siap dan gak siap itu gimana ya? Jadi jangan juga nih teman-teman, misalnya nih saya enggak mau nikah nih. Kenapa? Karena belum siap. Ditunggu siapnya tuh gak akan nyampe-nyampe gitu. Kapan teman-teman bisa siap gitu? Karena mungkin sebenarnya bukan teman-teman udah siap atau belum ya, tapi teman-teman udah merencanakan atau belum gitu. Mempersiapkan atau belum gitu. Kadang kita gak pernah siap karena kita gak pernah mempersiapkan. Tapi kalau kita mempersiapkan, kita bisa bikin parameter-parameter tertentu, dan kita bisa checklist hal tersebut. Saat checklistan itu udah mungkin nyampe ke parameter kita harus menikah, ya wes gitu, cobain aja gitu. Dan yang udah menikah juga masih banyak, masih panjang prosesnya, ya ampun masih panjang banget. Saya juga ngomong kayak gini juga baru berapa tahun nikahnya teman-teman. Intinya gitu mah, nikah juga bukan jadi akhir, nikah juga jadi awal juga untuk perjalanan yang baru. Jadi gak serta-merta saat teman-teman langsung siap nikah terus gak akan ada masalah di pernikahan. Ya pasti ada lah gitu. Tapi ya kalau gak dipersiapkan gak akan pernah siap gitu. Sama punya anak juga hal yang sama. Itu sih mungkin sedikit sedikit tips buat teman-teman semua juga gitu ya, tipsnya juga umum sekali ya, maafkan. Nah, sekarang tuh lagi marak banget yang namanya, bukan sekarang ya, mungkin setahun belakangan kali ya, tentang mental health, kesehatan mental. wah ternyata luar biasa sekali ya. Saya juga nggak tahu nih, saya ini sehat secara mental atau enggak, tapi saya kadang-kadang juga ngerasa sangat-sangat gelisah gitu untuk satu hal tertentu. Semoga juga di tahun 2021 saya bisa mengurangi kegelisahan tersebut, tapi gak ngehilangin, karena mungkin gelisah juga salah satu apa ya, respon dari tubuh kita terhadap sesuatu. Sakit juga gak masalah sih, ada orang soleh juga gak yang sehat terus gitu, mereka juga ada sakitnya. Sakit itu adalah respon dari tubuh kita karena sudah terlewat batas mungkin apa yang kita lakuin gitu. Justru kalau kita nggak sakit malah jadi bahaya gitu, tahu-tahu badan kita malah tersiksa sangat gitu, itu malah jadi akumulasi gitu. Jadi sakit sebenarnya bagus sih, cuman kita bagaimana kita merespon sakit tersebut, jangan sampai sakit tersebut juga jadi keterusan. Harapannya dengan si sakit ini kita juga bisa mengontrol diri kita sih gitu. Jadi semoga 2021 bisa lebih sehat secara mental juga. Itu juga sih yang saya pengenin. Apalagi ya, itu kali ya. Kebanyakan juga nanti malah jadi bingung mau ngerjain yang mana, ya gak sih? Teman-teman juga pasti banyak banget to-do list dari tahun-tahun kemarin yang belum bisa diselesaikan di tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dan kita bawa lagi gitu. Yang katanya sih sebenarnya ya nggak bagus sih bikin resolusi yang terus berulang seperti itu. Kenapa enggak kita bikin beberapa resolusi? Ya kalau misalnya pun nanti nggak sampai akhir tahun, misalnya baru 2 bulan atau 3 bulan udah tercapai, ya kita bikin resolusi lagi gitu. Bisa bikin nambah lagi target, tapi jangan semua ditumpuk di awal gitu. Malah kita jadi nggak fokus mau ngerjain yang mana. Itu aja dari saya. Makasih banyak yang udah denger sampai sejam berapa nih? Ya hampir 1 jam dengerin saya cuap-cuap tidak jelas berkoar-koar ya. Ya buat teman-teman, nantikan musim baru. Ini masih pramusim dari koar. Nanti bakal lebih banyak lagi obrolan-obrolan seru. Mungkin saya bisa nge-review sesuatu. Mungkin juga saya bisa ngundang narasumber. Mungkin ngobrolin apanya. Ya, ngobrolin tentang apa ya? Apa dong yang menarik? Ada masukan gak teman-teman? Kira-kira teman-teman pengen dengerin apa sih dari koar gitu? Apakah yang lucu-lucu doang gitu ya? Kalau kemarin kan di season sebelumnya saya bikin kabar burung tuh sama si Paham. Kabar burung tuh ceritanya tentang ya nostalgia saya sama bukan deep interview ya. Saya harapannya sih tadinya deep interview, tapi kayaknya interview ringan-ringan doang sama teman-teman saya waktu kuliah. Sebenarnya saya pengen juga sih nyobain itu ke teman-teman SMA supaya saya juga bisa bersilaturahim lagi sama mereka, karena mereka udah keren-keren banget sekarang. Asli keren-keren banget. Teman-teman SMA sama teman-teman kuliah saya itu udah, ya ampun, saya kadang-kadang minder kalau ketemu sama mereka. Tapi ya, kan namanya juga manusia ya, pastilah ada juga lah yang kita bisa banggakan dari kita sendiri. Ya gitu, jadi saya pengen dengerin cerita-cerita dari mereka juga gitu. Siapa tahu bisa saling berbagi. Itu mungkin, jadi nanti mungkin juga ada kabar burung yang lain kali ya. Ya, tapi gak tahu. Tapi dengan topik-topik yang seperti apa. Atau nanti juga ada review buku mungkin, supaya agak-agak bermanfaat sedikit lah si podcast ini gitu. Apalagi ya, review-review makanan, pengen banget review-review makanan, ya ampun. Cuman kadang-kadang kurang modal ya. Siapa tahu dari yang pendengar di sini pengen ada yang di-review makanannya melalui podcast gitu ya. Ya walaupun kebanyakan review di YouTube gitu ya, atau di Instagram ya. Kalau aku mah di podcast gak apa-apa, meren gitu. Nanti aku coba deh ngejelasin secara saya cobain untuk ngejelasin se audio able mungkin si makanannya. Terus juga nanti mungkin di koar bakal bahas apa ya. Saya juga mungkin bakal ada racawan-racawan seperti ini juga. Thank you to podcast subjektif nya Iqbal Haryadi. Itu inspirasi saya kalau lagi meracau seperti ini. Atau Panji Pragiwaksono juga sama. Dia bikin podcast. Oh, ada beberapa podcast eksklusif. Eksklusif podcastnya kalau nggak salah. Namanya dia. Ya pokoknya dia. Apa yang kasih nama segmennya. Ya, yang jelas sama sih. Racauan-racauan ini. Yang ngebantu dia untuk berpikir. Ya, maksudnya yang dengan cara dia bikin podcast. Dengan cara dia ngomong di depan mic. Nyeritain apa yang ada di pikirannya itu ngebantu dia untuk menguraikan buah pikirannya dia gitu. Selain menulis mungkin dengan cara ngomong kayak gini, kalau kata Panji gitu. Ya mungkin ya itu, saya juga dengan ngomong kayak gini juga itu bikin saya juga jadi pikiran-pikiran saya mungkin jadi lebih jernih lagi, lebih terurai gitu. Saya sebenarnya pengen ngapain sih di 2021, contohnya ya di sini. Terus juga review, ngomong sendiri, narasumber, itulah paling yang bisa saya lakukan di koar ini. Ya moga-moga bisa terlaksana. Dan buat teman-teman juga yang mungkin pengen ngobrol juga sama saya gitu ya. Ya ngobrol mah ngobrol weh tuh. Nggak nih, maksudnya yang pengen juga ya buat yang benar-benar yang pengen ngobrol di podcast ini juga. Hayu weh gitu ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu, seru-seruan sambil direkam supaya ya hasil rekamannya juga mungkin bisa didengarkan sama orang, siapa tahu bermanfaat buat orang. Kalaupun gak bermanfaat secara keilmuan, mungkin entertain gitu. Meren, ya udahlah. Gitu aja, thank you buat semuanya yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode koar berikutnya dan... Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.